Berkami plataforman sartzen bazarete eta muskil bilatzen baduzue, ba proiektu bat ikusiko duzue, laburmetraia bat egiteko proiektua, eta hauxe da, entzun duguna da, bere soinu banda, teaser horren soinu banda. Kontua da, orain muskil izeneko, laburmetraia hau egin alizateko, diru bilketa edo crowdfundinga egiten ari direla egileak egun hauetan. Oraindikan falta dira, egun batzuk, eta ja behar duten aurrekontuaren erdia baino gehiago, lortu dute, baina oraindikan azken bultzada bat behar dute haiek behar duten badiru kopurua lortzeko proiektu hau aurrera eramateko. Eta filme honen atzean daudenak bagazteak dira, ikusentzunezko graduko ikasleak dira, gaur egun Mondragon Unibertsitatean ikasten ari direnak, hirugarren mailan, eta talde horretako bikide ditugu orain gurekin preste hitz egiteko. Leire Llano, iruindarra, arratsaldeon.
Haupa.
Eta Sara Iriarte, Gipuzkoarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beraz, zuek hirugarren maila ikasten ari zarete Mondragon Unibertsitatean, ikusentzunezko gradu hori egiten ari zarete, eta orain esku artean laburmetraia, hau zer da, ba, karrera barreneko proiektu bat, edo zer da, hau zehazki?
Bueno, bai, eskatu digu unibertsitatean egiteko laburmetrail bat, eta hortan gabiltza, eta, bueno, bai, azpimarratu nahiko genuke, laburmetraia eskatu diguela unibertsitatean iteko, eta unibertsitateko lan badala, baina ilusio handiz hartu dugula, eta gure gutzako unibertsitateko lan bat izateaz aratago dijoan lan bat dala gutzako. Proiektu berezi bat, eta irutzi zeguna gizarten ekarpen bat egin dezakeula horrekin, bai.
Beraz, lan akademikoa, baino zerbait gehiago izanen dela, zuen lehenbiziko sormen lana, akaso garrantzitsua, ez da? Eta hor geldituko dena, zuen aurkezpen gutun moduan edo, esanen genuke, ez da? Hori interneten geldituko da, eta bixe izanen daia zuen bide profesionala edo, akaso, irekiko duena. Eta hor ari zarete, jotake lanean, muskil izeneko laburmetraia hau prestatzen esan duen bezalaxe, eta gaia ere sakona da, ez da? Konta eguzue, zer zein da mezua, zertaz doa historio hau?
Pues gaia da indarkeria matxista adineko pertsonengan pues, azaleratzea, eta hori, eta guk hori, oza, azkenean badagai bat, ez pertsona gazteagoengan ezagutzen duguna, beti entzun duguna, eta pero gutxitan entzun dugu adineko pertsonek o adineko emakumeek jasaten duten indarkeria hori. Eta guk hori azaleratu nahi dugu laburmetrai honen bitarte.
Eta zer egiten duzuen, emakume bat edo bat zuen historia kontatu, edo nola, nondik nora doa zuen historioa?
Bada emakume bakarra protagonista, bueno, enzi baditugu hiru protagonista, pero da emakume bakarra indarkeria matxista jasaten duena.
Eta ze jasaten du indarkeria hori etxean bertan?
Hori da, bai, baserrian. Bai. Osa, badago girotua baserri munduan, 80ko hamarkadakoa, eta hori. Eta orduan emakume honek baserrian bertan jasaten du indarkeria matxista hau.
Aha. Beraz, zer nahi duzu, kontatu emakume honen historia eta bidena bar, hori eragin gogoeta pixko bat, eusnarketa pixko bat jendearen gan?
Bai, oida, gaur hasen ez pixko bat, hausnartzen, gaian ingurun, eta kontuatu naiz indarkerian matxistan gai hau oso gai aktuala dela, baina ez dela aktuala bakarrik, esan nahi dut 80garren hamarkadaren eta urte pila bat aurre aite baditu ere horra aurkituko dula, ez, indarkeria matxista. Eta pixkat ez guk egitea lotura hori, ez, pertsonaiakin. Batzuk agian ez dugu olako muturreko egoera bat bizi, baino askotan ere lotze dugu indarkeria matxista eta hola, ezakiten nola esplikatu. Gizarte arrazista hontan, ez, irutzen zaigu euskaldun etxetan esango dugu era batea edo, ez dala indarkeria matxista existitzen edo baserri baten kokatzea indarkeria matxista batzutan zaigu imaginatzea, Eta guk hoxe ekarri dugu, ez? Baserri batea, euskaldun giro batea, Euskal Herria, eta hor kokatu dugu indarkeria matxista bizi duen emakume baten bizitza. Zaila da, ez? 15 minututan pertsona baten bizitza eta historia guztia esplikatzea, baina hortan aleginduko gea.
Zuek nola ikusten duzu ez? Indarkeria izan da betidanik, gaur egun ere bada, baino desberdintasunak izanen dira, ez da, zuek adineko emakume bat hartu duzu protagonista, zuek esate baterako zeuen burua ikusten duzu emakume horren paperean, edo beste modu batera jokatuko zenukete egoera horretan egon ezkero?
Ba ez dakit, nire ustez hausnartzeko asko eman dezake horrek, ez dakit galdera horri erantzuten, baino bai irutzegu eta nei irutzet, historia dela ezberdina, ez? Bai esango nuke historia ezberdina dela, orain kokatuko bagenu edo 80garren hamarkadan kokatuko bagenu edo kokatuko bagenu historia hau eta gai hau. Bai. Baina nik uste isiltasuna beti daola presente modu batea edo bestea, bai.
Aizue, eta orduan konta iguzue, erabaki duzue crowdfunding bat egitea, hain zuzen ere, dirua lortzeko, laburmetra jau egina alizateko. Zertarako behar duzue dirua? Nolakoa izanen da grabaketa? Noiz? Non? Konta iguzue.
Pues dirua behar dugu pues gastu, oza, diru hori gabe ez daukagu presupuestorik. Orduan, karo, dirua behar dugu pues, bai aktorei ordaintzeko, kilometrajea, katerina, osea, dietak guzti hori ordaintzeko, jantziako guztia. Eta hori, eta gero grabaketa asteak egunak dira maiatzaren 17tik 23ra bitarte, hiru egunen buruan izango da, 17, 18, 19. Eta hoxe, eta grabatuko dugu Arrazolako baserri batean, Durangaldean, eta Arrasateko taberna batean ere. Uh-huh. Osa, baserria dago kokatuta Arrazolan.
Eta hori, izen handiko aktoreak ikusi ditugu. Konta iguzue, nortzuk egonen dira hor pantalla handian?
Pues Pedroren papera dela protagonista, bueno, protagonistak dira Pedro, Isabel eta Luisa. Pedroren paperean egongo da Jose Ramon Soroiz, Isabel izango da Iñaki Irastorza, eta Luisa Miren Arrieta.
Uh-huh. Eta nola lortu duzue, nola lortu dituzue aktore hauek?
unibertsitateko irakasleak esan zigun web horri bat dela, bueno, Euskal Aktoren Batasuna, eta zukan aukeratzen dituzu, pues bueno, gustoko dituzun aktoreak eta korreo bitartez beraiekin kontaktatu eta beraiek ja bidali zizkiguten zenbakiak eta hasi zen, bueno, guztia telefonoz beraiekin lehendabizi eta hori eta gero ja pues izan dugu ja beraiekin bilera bat, ezagutu ditugu guzti hori eta
hori. Horixe, beraz, grabaketa duzue orain, eta gero ja edizio lana, hasiko da, noizko espero duzue gutxi gora bera ja bukatua izatea laburmetraia?
Ba, bueno, aipatu nahiko genukeria bai, nahizta ilusio handiz hartu edo, azkenien ez dulea uzten izatez unibertsitateko lan batez. Orduan, unibertsitatea jartzen dizkigun epen barrenen funtzionatzen aigea, pixkat, eta orduan ba... Ez dakigu haindikan, noizko kibarko genuen bukatuta. Baino,
ekainerako?
Ekainerako hori da.
Bai. Eta nortarako gainera izanen da, noski?
Hori da.
Bueno, a ver, suertea dugun. Aizue, eta orain diru bilketa egiten ari zarete, zenbatekoa da behar duzuen gutxienekoa, edo?
Pues gutxienekoa da 3.000 eurokoa. Lortu dugu ja kasi, bueno, erdia baino gehiago.
Bai. 2000-tik gertu zaudete ja, ezta?
Hori da, bai. Mm-hmm. Hori da. Eta orain falta zaigu
azken bultzada. Zer esanen zeniokete jendeari? proiektu hau diruz laguntzeko? Ze mezu duzu jendearentzat?
Ba, mezua da, nire ustez da, kriston eta ekarpenak, gizartea, beste begirada bat, beste gai hontan gai hain importante baten murgiltzeko beste modu bat, 15 minututan gauzak hausnartzeko eta gauzak argi uzteko modu bat, ideiak argi uzteko modu bat, eta guk zesango izagoa, baina benetan merezion zerbait da. Guk behintzat, ni normalen ez naiz, plataforma horietan sartu eta ez nitun ezagutzen, eta crowdfunding kanpainetan ez nitzan oso, ez dakit, ez nitun asko ezagutzen, eta ez dut parte hartzen horrelako gauzetan. Baina benetan, saiatzen ez batzutan ariketaiten kanpotikan ikusteko, eta gure proiektua, eta nik benetan jarriko nuen dirua, bertan, nik zesango izu, baina benetan, osea, esango sinceritate guztiz, esatetela, eta bai, beste ikuspuntu bat, gaur egungo egoera ere ikusteko beste ikuspuntu bat, beste modu bat, eta bai, mereziun zerbait irutzen zait, ekarpen handia indezakien bat, eta bai, lan handia da olatzen, eta bai, bai.
Leire, zer ba gehiago, gehitzeko? Edo ados zaude, erabat.
Ados, guztiz, ados.
Zuek indarkeria matxistaren inguruko gai honetaz zerbait ikasi duzu, filme honi esker?
Ba, nik, beira, esan detena, indituten hausnarketa guztik egun hauetan, nola indarkerien matxista mozorrotzean eta erropak entzeun eta ikusi dezakeun mila modutan eta jutezea, astezea pentsatzen eta, wau, ba, adibidez, zenbat etxetan, ez, ikusiko zan amuna etxian eta aitona tabernan, ez? Eta gaur egun ere, esan nahi dut, zenbat aldiz ama etxian eta tabernan edo tabernan izan gabe beste ez dala kasualitatea errolako ola banatzea eta bai eta bakoitzak bizi duela egoera modu batea edo bestea, ez? Eta indarkeriak ikutze ditula emakume baten bizitzan guk uste duna, baina puntu gehiago eta ez orain bakarrik lehen esan dutena, egoera aktuala dela, baina ez dela aktuala bakarrik. Eta gaur egun bizi den egoerei buruzko hausnarketa izan indezakeula atzea beira eta ordun hausnarketa bikoitza izan daitekeela.
Horixe, ba, aizue, Muskil izeneko film laburra egiten ari zareten ba, taldeko guztioi. Ez dakit, ez dizuet galdetu zen bazareten taldean?
Bagara sei.
Sei lagun. Sei lagun ari zarete jotake lanean, denak gazteak, denak unibertsitateko ikasleak, eta beste azterketez gain, eta beste ba, ikasketez gain, eta asignaturez gain, eta murgilduta zabiltzate gunauetan Muskil izeneko laburmetraia hau aurrera ateratzeko. Ba, neskak benetan eskerrik asko gurean izateagatik, munduko suerte on guztia izan dezazuen, eta jendeari goraraziko diogu, ba, hoxe, Berkami plataforma horretan Muskil bilatuta, ba, aukera izanen dutela proiektu hau gehiago ezagutzeko, eta diru ekarpentsoa egiteko denona artean, ba, hau aurrera ateratzeko. Leire Llano eta Sari Diarte benetan plazer bat zuek ezagutzea, mil esker eta dena bikain joan dadila.
Bai, plazerra guri, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.